iz naših krajev.
Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji bomo spregovorili o obnovljeni več kot 270 let starih orglah v cerkvi Marijinega vznanenja v Crngrobu, ki so jih pretekli konec tedna blagoslovili. Odpravili se bomo na Goričko, ki ponuja preživljanje dopusta v naravi. V prvem prispevku, ki ga je pripravila Katarina Ivančič, pa boste lahko slišali o uspehih nekaterih občin, ki sledijo konceptu Zero Waste oziroma nič odpadkov. Vabljeni k poslušanju.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Karmen Vodovnik iz javnega komunalnega podjetja Slovenske Konice, kjer so pred 25 leti med prvimi začeli ločeno zbirati odpadke, je poudarila, da je ločevanje najučinkovitejše tam, kjer je uporabnik znan. Med številnimi uspešnimi aktivnostmi v občini je tudi center ponovne uporabe.
V zbirnem centru je bil uveden kotiček za ponovno uporabo, kjer lahko uporabniki zbirnega centra oddajo še uporabne izdelke, surovine, uporabna oblačila, obutev. In tako smo v center ponovne uporabe od leta 2013 do 2019 skupno predali že skoraj 100 ton še uporabnih izdelkov.
Veliko pozornosti povsod namenjajo vzgoji in osveščanju otrok. K projektu Zero Waste so pristopili tudi v osnovni šoli Bled, kjer so učence povabili k aktivnemu sodelovanju že v začetnem načrtovanju aktivnosti, je povedala učiteljica in mentorica otroškega parlamenta Meta Pazler.
Začeli smo s kampanjo Zero Waste in to smo naredili tako, da smo obesili na šolsko tablo, šolski pano, plakat, na katerem so imeli učenci možnost sami dopisovati, na kakšen način in kako lahko mi pristopimo k odpravljanju odpadkov. In zanimive so bile pobude, da bi lahko prodajali stare predmete, da bi lahko ločeno zbirali odpadke in jih reciklirali. Veste, da vsako leto, konec šolskega leta, ostanejo številne količine oblačil in obutev, ki jih učenci pozabljajo, pa jih niti starši, niti učenci ne pridejo nazaj iskat, da bi lahko pač te oblačila in obutve dali v ustrezne zabojnike ali pa enostavno po določenem času dali na razpolago v ponovno obravnavo učencem, ki jim pač to ali jim je všeč, jim je prav in da si lahko to vzamejo.
Med drugim so si zadali cilj, da iz šole odstranijo plastiko. V enem šolskem letu so se tako uspeli izogniti kar 500 kg plastične embalaže. Bled je lep, čist, zagotavlja direktor infrastrukture Bled Janez Resman, ki uspeh zato v veliki meri pripisuje učinkovitemu izvajanju ukrepov kaznovanja za nepravilno odložene odpadke.
Mislim, da zdaj čas, ko je dejstvo, da odpadek mora biti ločen pravilno, ne? Potem sledi, če tega ne razumeš, ne, se seveda kazni. Ne. Zdaj neka priporočila, kaj jaz smatram, da je dober, da ima neko komunalno podjetje oziroma neka občina urejeno, je to, da imaš prvo dober občinski odlok z nekimi finimi kaznimi. Ne. Mi imamo res 400 evrov za fizično osebo, sosedna občina ima pa 40.
O dobrih rezultatih na poti do družbe brez odpadkov poročajo tudi iz Štajerske prestolnice. Tam se lahko pohvalijo s kar dvema Zero Waste prireditvama, ki presegata 90% stopnjo ločeno zbranih odpadkov.
Radio Ognišče v vašem kraju.
Cerkev Marijinega vznanjenja v Crngrobu sodi med najstarejša in umetnostno-zgodovinsko najbogatejša romarska svetišča na slovenskih tleh. Krasijo jo srednjeveške freske in eden največjih baročnih zlatih oltarjev pri nas. Ponaša se tudi z orglami, ki svojemu namenu služijo vse od leta 1743. Veličastno glasbilo, ki je delo Janeza Janečka, so v zadnjih mesecih popolnoma obnovili.
Te orgle seveda že zaradi svoje starosti so nujno potrebovale obnovo in ta je bila izvršena nazadnje pred 30 leti, ko je nemški mojster za orgle Kersenbrock pravzaprav izvršil samo očiščenje teh orgel, prepihanje bi rekel. Drugega pa ni naredil, tako so orgle bile vsake toliko popravljene, tako po starem načinu in s tem žal tudi propadale. Tako je bilo zadnja leta že kar težko dobro na nje igrati in tako je nastopil trenutek, da smo se odločili za obnovo teh orgel.
Nam je povedal župnik v Stari Loki Alojz Snoj. Pobudo je dal organist Gregor Voje, ki je na to odigral tudi pomembno koordinacijsko vlogo.
Sam pripoveduje, kako je ob romanju radija Ognjišče, ko so takrat prišli na romanje s kolesi od cirkvice do cirkvice, začutil kot notranji glas, da mora sedaj se loti teh orgel, storiti vse, da bi jih popravili. Prišel k meni, povedal svoje želje, svoje načrte in tako smo počasi začeli ta projekt uresničevati.
Najprej je bilo treba pridobiti različna soglasja, nato je odbor za obnovo orgel, v katerem je bil tudi Snoj, začel iskati ponudnike del.
Dobili smo več ponud tako za orgle same, kot za orgelsko omaro in po posvetu izbrali tiste, ki niso bili najcenejši, za katere pa smo bili prepričani, da so najboljši. Torej za orgle smo izbrali mojstra orgel, bi rekli Tomaža Močnika, ki ima delavnico v Cerkljah, za orgelsko omaro pa Miha Leganda iz Žužemberka.
Obnova orgel je bila kar precejšen finančni zalogaj.
Takoj smo naredili vlogo na ministrstvo in na občino. Ministrstvo je ugodilo naši prošnji in dalo tisto, kar največ dajo za en projekt, to je 20.000. Tega smo bili zelo veseli. Tudi občina je dala svoj del, to je bil 7.800. Sam projekt pa, kot sem omenil, čeprav niso bili najcenejši, izvajalci so bili najboljši in tudi oni so nam dali svoj popust, da rečem, in celotna cena je znašala 47.700 evrov in tudi končni izdelek ni bil dražji.
Obnovljene orgle, ki so zdaj zasijale kot nepogrešljiv okras v prostoru, je prejšnji konec tedna blagoslovil ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. V nagovoru je spregovoril tudi o naših koreninah in o tem, kako jih moramo negovati. Snoja se je ta misel še posebej dotaknila.
Ni sedanjosti prave, če ne izhaja iz preteklosti, iz korenin, iz tistega, kar so stoletja živeli naši predniki. Ne gre samo za umetniško vrednost, ki so jo nam jo zapustili, ampak gre bolj za duhovno dediščino.
Hkrati z obnovo orgel so v nekdani zvonilnici v cerkvi v Crngrobu uredili še razstavni prostor. Trenutno so v njem na ogled postavljeni mašni plašči.
V sami cerkvi, skoraj nihče ni vedel, je bilo v predalih notri vsaj 25 čudovitih plaščev in ti sedaj krasijo to galerijo in ste povabljeni, kdor pride tja, da si to tudi ogleda.
Nam je še povedal starološki župnik. Prispevek sem pripravila Helena Križnik.
Radio Ognjišče v vašem kraju.
Zakorakali smo v poletne počitnice, ko iščemo ideje za poletni oddih, dopustovanja ali krajša potepanja, čeprav nas v tem času poti večinoma vodijo na zahod države, pa veliko zanimivosti ponujajo tudi drugi deli Slovenije. Eden takšnih neodkritih delčkov je Goričko, ki leži na skrajnem severovzhodu države. Gričevnata pokrajina na meji z Madžarsko in Avstrijo ponuja preživljanje prostega časa v naravi, bližino term pa tudi lahek dostop do bližnjih mest v sosednjih državah, tudi s kolesom. Zato so v občini Šalovci stavbo nekdanje osnovne šole v Markovcih preobrazili v nastanitveno-turistični center Peterlok, ki ponuja odlično izhodišče za izlete v bližnji okolici. Direktor Zavoda za turizem, šport in kulturo, dr. Bernard Goršak, pravi, da je eden največjih zakladov, ki so ga deležni turisti, neokrnjena narava.
Ne nazadnje to območje Goričkega parka, Nature 2000 in vsa ta valovitost teh hribčkov, dolinic, rečnih gričkov. Človeka dejansko sili k temu, da si vzame čas sam zase in mislim, da je ravno to tisto, kar je v tej naši ponudbi ključno, da človek tu nikogar ne moti, drugi ne moti v njega in z raziskovanjem res ne bo imel težav.
Gošak poudarja, da je to okolje zato zelo primerno zlasti za kolesarje in pohodnike ter posameznike in skupine, ki imajo radi neokrnjeno naravo. Prav tako pa je območje bogato s kulturno in etnografsko dediščino.
Imamo recimo gomilna grobišča. Potem seveda se ponašamo z neko etnografsko sakralno dediščino. Od etnografske naj omenim, da je bil pred kratkim urejena zbirka v Domanjševcih, zelo lepa, zelo nazorna teh starih orodij in obrti. V neposrednji bližini je pa gotovo ena najpomembnejših cerkva, tudi sakralnih objektov v Pomurju, to je Martinova cerkev z izjemnim znamenitim portalom, tudi gospodsko emporo, ki je ostanek sicer, ki je zelo redka. No, ob njej vodi tako ali tako ta Martinova evropska kulturna pot, imamo zeleno pot, imamo tudi najsevernejšo točko Slovenije, potem smo uredili v nekdani Karavli muzejsko zbirko, ki je posvečena varovanju, straženju meje, nekoč je tu bila seveda železna zavesa.
Prispevek o preživljanju prostega časa na severovzhodu države sem pripravil Andrej Šinko, ki sem uredil tudi današnjo oddajo. Hvala za pozornost in lep pozdrav do prihodnjega tedna.
Poslušali ste oddajo Iz naših krajev.